Գլուխ 15-րդ. Ծովահենների միությունը. 1625 թվականին, մինչ Անգլիան և Ֆրանսիան կփորձեին սանձահարել Իսպանիայի անօրինակ հզորությունը, երկու առագաստանավ, մեկը ֆրանսիական, մյուսը անգլիական, քաջարի ծովահեններ առած դուրս եկան Անթիլյան կղզիները շրջապատող ծովը, որպիսի վիժեցնեն, քայքայեն իսպանական գաղութներում բարգավաճող առևտուրը. Շուտով նրանք համարյա միաժամանակ խարիսխ նետեցին Սուրբ Քրիստափոր կղզու մոտ, ուր ապրում էին Կարիբների առանձին ցեղերը. Ֆրանսիացիներին գլխավորում էր Էնամբուս անունով նորմանդացի մի ազնվական, իսկ անգլիացիներին Սըր Թոմաս Վարները. Համոզվելով, որ կղզու բնակիչները խաղաղասեր են և հողն էլ բերի է, ծովահենները այդտեղ հիմնեցին իրենց բնակավայրերը. Նրանք իրար մեջ բաժանեցին ամայի հողերը և ստեղծեցին երկու ոչ մեծ առևտրական ավան. Այդ մարդիկ 5 տարի ապրեցին լիակատար խաղաղության մեջ. Մշակում էին հողը և համարյա դադարել էին ծովը չափչփելուց, երբ հանկարծ կղզու մոտ երևաց իսպանական նավատորմը. Մեքսիկական ծովածոցի բոլոր կղզիները իրենց սեփականությունը համարելով, իսպանացիները կոտորեցին նորաբնակների մեծ մասին, հրի մատնեցին նրանց տները. Իսպանացիների հետապնդումներից ճողոպրած նորաբնակներից ոմանց հաջողվում է թաքտվել Տորտուգա կոչվող կղզում, որն իր անունը ստացել էր կրիայի նմանվելու պատճառով. Կղզին ընկած էր Հայթիից հարավ, համարյա սաման թերակղզու դիմաց, և ուներ հարմար ծովախորշ, որը դժվար չէր պաշտպանել. Կենթանի մնացած փոքրաթիվ նորաբնակները դարձան ծովահենների ցեղի հիմնադիրները, որոնք շուտով պիտի աշխարհը զարմացնեին իրենց արտասովոր սխրանքներով. Նրանցից ոմանք զբաղվում էին ծխախոտի մշակությամբ, որը հիանալի էր աճում նախկինում անմշակ այս հողերում. Մյուսները, համակված հայրենի վայրերի կորստյան վրեժն առնելու տենչով, սկսեցին հասարակ նավակներով ծով դուրս գալ, թալանում էին իսպանական նավերը, մեծ կորուստներ էին պատճառում նրանց. Շուտով Տորտուգան դարձավ կարևոր կենտրոն, քանի որ հարևան Հայթիից և Եվրոպայից այնտեղ փոխադրվեցին նորմանդացի նավատերերի ուղարկած անգլիացի և ֆրանսիացի շատ արկածախնդիրներ. Այդ մարդիկ, որ հիմնականում թափառաշրջիկներ էին, զինվորներ և նավազներ, այդտեղ էին գալիս լավ կյանքի և այն վիթխարի հարստությունների տերը դառնալու հույսով, որ Իսպանիան տանում էր ոսկու հանքերով հարուստ իր գաղութներից. Կղզում չգտնելով իրենց ուզածը, ծովահենները անվախ նավարկում էին ծովածոցում. Մանավանդ, որ իրենց երկրները մշտապես կռվի մեջ էին իբերիական հզոր տերության հետ. Տեսնելով, որ առևտուրը անկում է ապրում, Հայթիի իսպանական գաղութարարները աշխատում էին շուտ ազատվել այդ ավազակներից, և ընտրելով այն պահը, երբ Տորտուգայում համարյա կայազոր չէր մնացել, այնտեղ ուղարկեցին մեծ ուժեր. Կղզին հեշտությամբ գրավվեց, և բոլոր նրանք, ովքեր ընկան իսպանացիների ձեռքը, տանջահար արվեցին և հանվեցին կախաղան. Տեղյակ դառնալով այդ հաշվեհարդարին, ծովահենները երթվեցին վրեժխնդիր լինել և հետ նվաճեցին իրենց կղզին, կոտորելով այնտեղ եղած իսպանացի զինվորներին. Բայց շուտով անգլիացիների և ֆրանսիացիների միջև գշտություն ծագեց. դրանից օգտվեցին իսպանացիները, որպիսի նորից հարձակվեն Տորտուգայի վրա և այնտեղից վռնդեն բնակիչներին, որոնք դրանից հետո հարկադրված եղան թաքնվել Հայթիի անտառներում. Ինչպես Սուրբ Քրիստափոր կղզու առաջին նորաբնակները դարձան ծովահենության հիմնադիրները, այդպես էլ Տորտուգայի փախածները հիմք դրեցին բուկանիրությանը. Սպանված կենդանիների մորթու չորացումը և դաբաղումը Կարիբների լեզվով կոչվում էր բուկան. Այդտեղից էլ ծագել է բուկանիր մականունը. Այդ մարդիկ, որ հետագայում դարձան ծովահենների անվեհեր դաշնակիցները, սկզբում տեղի բնակիչների պես ապրում էին ճյուղերից հապճեպ սարքված հյուղակներում. Նրանք հագնում էին միայն կոշտ քաթանից կարված շապիկ, որ մշտապես արյունոտ էր լինում, և մի կերպ վրանները հարմարեցված տաբատ. Լայն գոտու տակ սովորաբար թաքցնում էին կարճ թուրը և երկու դաշույն. Նրանց հագուստը լրացնում էին խոզի կաշվից կարված կոշիկները և լայնեզր գլխարկը։ Բոլոր բուկանիրները ունեին մի երազանք. ունենալ լավ արկեբուզ և շատ շներ։ Լուսաբացին նրանք զույգերով դուրս էին գալիս որսի։ Չէ՞ որ երկուսով հեշտ էր խոշոր գազանին սպանելը։ Եվ համարձակորեն հարձակվում էին Հայիթիի անտառներում ապրող վայրի ցուլերի վրա։ Տուն էին վերադառնում միայն երեկոյան կողմ։ Մի յուրօրինակ միություն ստեղծելով, նրանք շուտով սկսեցին դարանակալել իսպանացիներին, որոնք նրանց հետապնդում էին ինչպես վայրի գազանների, բայց հաջողության չէին հասնում։ Այդ ժամ կղզում կազմակերպվեցին մասսայական շուրջկալներ, ոչնչացվեցին համարյա բոլոր վայրի ցուլերը։ Դժբախտ որսորդները մնացին առանց ուտելիքի։ Հենց այդ ժամանակ էլ բուկանիրները և ծովահենները ստեղծեցին ափի եղբայրների միությունը և նորից վերադարձան Տորտուգա։ Բայց դրանք արդեն նախկին նորաբնակները չէին, այլ մարդիկ, որոնք համակված էին իսպանացիներից վրեժ առնելու տենչով։ Քաջարի որսորդները, որ կրակում էին համարյա անվրեպ, անգնահատելի ծառայություններ մատուցեցին ծովահենների միությանը, որը շատ շուտով արտասովոր չափերի հասավ։ Տորտուգան սկսեց արագորեն բարգավաճել, ապաստան դառնալով Ֆրանսիայից, Հոլանդիայից, Անգլիայից և այլ երկրներից եկած բոլոր արկածախնդիրների համար, մանավանդ Բելտրան օրենգոնացու կառավարման շրջանում, որին ֆրանսիացիները այդտեղ ուղարկեցին որպես նահանգապետ։ Քանի որ այդ ժամանակ սկսվեց պատերազմը ընդդեմ Իսպանիայի, ծովահենները խիզախ հանդգնությամբ սկսեցին հարձակումներ գործել իսպանական բոլոր այն նավերի վրա, որոնք հանդիպում էին իրենց ճանապարհին։ Սկզբում նրանք ծով էին դուրս գալիս միայն փոքրիկ նավակներով, բայց հետո դարձան իրենց երթվյալ թշնամուց խլված ընտիր նավերի տերերը։ Նրանք թնդանոթներ չունեին և հույստերը մեծ մասամբ կապում էին բուկանիրների հետ։ Լինելով անվրեպ հրաձիգեր, վերջիններս կայծակտորեն հաշվեհարդար էին տեսնում իսպանական նավերի անձնակազմերի հետ։ Նրանք խիզախորեն հարձակվում էին ամենամեծ նավերի վրա, անօրինակ քաջությամբ դիմելով նավաճանկման։ Ոչ արկերը, ոչ էլ գնդակները անկարող էին կասեցնել նրանց հարձակումը։ Դրանք իսկական դևեր էին, որոնք չէին վախենում մահից։ Իսպանացիները հավատում էին, որ իրենք գործ ունեն դժողքից փախածների հետ, և մահուչապ վախենում էին նրանցից։ Նրանք հազվադեպ էին խնայում պարտվածներին, մի բան, որի դեպ չէին անում իրենց հակառակորդները։ Խնայում էին միայն բարձր տիտղոս ունեցողներին, հուսալով ստանալ մեծ փրկագին, իսկ մյուսներին նետում էին ծովը։ Երկու կողմից էլ մղվում էր ոչ թե կենաց, այլ մահու պայքար, առանց որևէ գթության։ Սակայն բուկանիրներն էլ ունեին իրենց օրենքները, որոնց հետ նրանք թերևս ավելի էին հաշվի նստում, քան իրենց հայրենակիցները։ Նրանց միության բոլոր անդամները իրավահավասար էին, և ավարը բաժանելիս միայն պարագլուխները ավելի մեծ բաժին էին ստանում։ Զավթածը վաճառելուց հետո բաժանումը սովորաբար կատարվում էր այսպես. սկզբում պարգև էին տալիս ամենաքաջերին և վիրավորներին։ Պարգևատրության էին արժանանում նրանք, ովքեր առաջինն էին մտնում թշնամու նավը, ով պոկում էր հակառակորդի դրոշը։ Չէր անտեսվում և նա, ով վտանգ արհամարելով տեղեկություններ էր հավաքում իսպանացիների տեղաշարժերի և զինվածության վերաբերյալ։ Մարտում աջ ձեռքը կորցրածը փոխհատուցում էր ստանում 600 պիաստր, ձախ ձեռքի համար վճարվում էր 500, ոտքի համար 400 պիաստր։ Վիրավորները երկու ամիս օրական ստանում էին 1 պիաստր։ Ծովահենների նավերում տիրում էին դաժան օրենքներ։ Մարտի ժամանակ իր դիրքը լքողին սպառնում էր մահապատիժ։ Երեկոյան ժամ 8-ից, այսինքն նավի լույսերը մարելուց հետո արգելված էր թունդ խմիչքը։ Արգելված էր գինի խմել, արգելված էին վեճերը, հակաճառությունները, թղթախաղը, մահվան սպառնալիքներով չէր թույլատրվում նավ բերել կին, անգամ սեփական կնոջը։ Դավաճաններին իջեցնում էին անմարդաբնակ կղզիներում։ Այդպես էին վարվում նաև բոլոր նրանց հետ, ովքեր ավարը բաժանելիս ապօրինաբար յուրացնում էին թեկուս չնչին մի բան։ Ճիշտ է, նման դեպքերը հազվադեպ էին, քանի որ ծովահենները որպես կանոն աչքի էին ընկնում իրենց ամբասիր ազնվությամբ։ Տիրելով բազում նավերի, ծովահենները ավելի հանդուգ են դարձան, այլևս առևտրական նավերի չհանդիպելով, քանի որ իսպանացիք կղզիների հետ կտրեցին համարյա բոլոր կապերը, նրանք սկսեցին դիմել ավելի համարձակ գործողությունների։